Sí, tamén temos o que é tinto de Barrancas. É un viño tinto, pero que non ten denominación de orixe. Están aí a voltas a ver se consiguen, pois que o registren, pero hasta o día de hoxe non. Nos elaboramos a partir de tres tipos de uvas, que son o caíño, o estadeiro, e o tinto de uva de Foxa Redonda, perdón. E daí resulta
o famoso Barrancas, que
efectivamente
mítico en Galicia.